Siwmai, i chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sy'n wedi dysgu Cymraeg. Tristan ap Ifan dwi, ac i ddechrau'r wythnos yma, Sioned Lewis oedd gwestai betiau phobl wythnos wetha. Mae hi'n gwnselydd ac yn seicotherapydd, a hi yw cwnselydd rhaglen gwesti aduniad ar S4C. Mae hi'n dod o ddolwydd elan yn wreiddiol, a buodd hi'n gweithio mewn sawl swydd wahanol, yn gwerthu tai, yn y byd teledu, a gyda mudiad ysgolion meithrin. Yn 1999, roedd rhaid i Sioned adael ei swydd oherwydd canser y fron, ac roedd hynny'n adeg ofnadwy iddi hi. Ond yn y clip yma, sôn mae hi am ei ffrind gorau pan oedd hi'n ifancach.
Ond Pwyll, ynddo fe, oedd eich ffrind penna chi?
O, fo oedd y ffrind gorau. Fo oedd yr un oedd byth yn atab yn ôl a byth yn pwdu efo fi. Ond ceffil oedd o beth i wedi yna mo.
Ie, ceffil, ond oedd ddim yn ceffil mowr iawn.
Na, bach iawn oedd o. Da chi'n bod, oedd o'n... rhyw balamino bach efo gwallt gola oedd o'n beth dal iawn ac oedd o'n i'n treulio oriaf o'n gilydd yn y cae yn siarad ac yn rhoi'r byd yn ei le ac mynd am dro a falle. Ond oedd o'n ddiog iawn, oedd o'n licio mynd yn bell ac os oedd o'n diblino, sef o grafu eich coes chi'n erbyn wal nes bod chi'n gorfod dod o ddarno fo, oedd o'n gwrthod symud tan o'n i'n canu can iddo fo ac... Ac oedd o'n licio dod i mewn i'r tŷ edrych neighbours, mae byna hyn, wedyn oedd Pwyll yn dipyn o gymeriad.
ble mae e?
Wel, mae'r crater di hen fynd erbyn nhw'n, fi'n siŵr. Ond pan es i'r coleg, wrth gwrs, o gennau mamser nag oedd o'n i'm yn mynd adra, a wedyn benderfyn nhw i Pwyll fynd i atdeulu fysa fo'n edrych ar ei ôl o well. Ond dwi di meddwl yn aml lle oedd o a... Ac am faint ar y barag yn y blaen, cos oedd ni ddipyn o fet ar un adag.
Sioned Lewis yn sôn am Pwyll, ei cheffil bach a'i ffrind gorau ar betiau phobl. Roedd rhaglen Sian Cothi yn rhoi sylw i wirfoddoli yr wythnos wetha. Ac mae Eluned Lee yn gwirfoddoli gyda'r RSPB ar warchodfa Ynys Lawd yn Ynys Môn. Dyma hi i sôn ychydig am y warchodfa.
Wel, dwi... Yn berson sy'n licio bod efo pobl, wedyn mae yna dŵr yn edrych allan ar y clogwini a'r adar pan maen nhw'n nysu. A dwi yn y tŵr yn siarad efo ymwelwyr am beth da ni weld ac am fywyd gwyllt y warchodfa.
O, wel. Os bod ti'n angerddol am waith fel hyn, mae'r gwaith siŵr fod yn dod yn hawdd wedyn, ydy e, Luned?
Wel, mae o'n fraint. Dwi a diddordeb mewn adar a bywyd gwyllt ers yn blentyn, a wedyn ar ôl yn ddeol oedd y peth mwyaf naturiol i mi wneud oedd gwirfoddoli efo'r RSPB, a dwi wedi bod yn aelod ers digawda.
O, wel gwy. Rhowch dipyn bach o gefndir gwarchodfa Ynys Lawd i ni, a i bobl falle sydd ddim erioed wedi bod, chi'n bod rhowch e yn ei gyd-destun a lle mae e'n union?
Mae o tu draw i Gaergybi, a mae o ar y clogwini... A mae yna oleidu sydd ddim yn rhan o'r warchodfa, y goleidu Ynys Lawd. Ynys Lawd yw'r goleidu. Wedyn mae'n warchodfa ar y clogwini a mae yna aceri o dir a mae yna adar yn dŵad bof ha i'r clogwini. Milodd onyn nhw gwylod Gilimots a Resabel Llyr ac chydig iawn, ond maen nhw'n weladwy y palod puffins. A wedyn mae'r warchodfa natur, mae'r tir yn hardd. Mis Awst, mae'r grug ar eisyn fel carpad dros y lle yn lliwgar i gyd. Mae'n hyfryd.
Mae Eluned yn amlwg wrth ei bodd yn gwirfoddoli ar Ynys Lawd. Ar raglen Fore Sul yn ddiweddar, cafodd elliw gwawr gyfle i holi Robert Jones o dalaith Vermont yn yr Unol Daleithau. Mae Robert wedi dysgu Cymraeg, a dyma fe'n sôn am y gwahaniaeth mae'n ei weld rhwng y cyn-arlywydd Donald Trump a Joe Biden, gan ddechrau gyda Biden.
Yn bersonol dwi ddim yn credu fod yn rhy hen. Mae'n hen, mae'n wir, ddim byd i ddeud yn erbyn hynny, mae'n hen. Ond as ydyn ni'n edrych ar Trump, yr enghraifft dim ond 4 mlynedd yn iau ydy Trump. Felly mae'r ddau ohonyn nhw yn hen. Ac a sydd pobl yn pryderu bod un ohonyn nhw yn mynd i farw yn y swyddfa neu yn mynd i ddiodd efo ddementia, wel mae'n gallu digwydd i Trump hefyd. Ac dwi'n credu, o beth dwi wedi darllen, dwi'n credu bod Trump wedi bod yn fwy rough ar ei gorfod dros y blynyddoedd na Biden. Dwi'n meddwl bod Biden wedi ceisio cadw'n heini o leia. A Trump dim cymaint, felly Peter Sain rhaid i mi benderfynu pwy fyddai'n mynd yn waith yn gyntaf. Swn i'n dewis Trump, dwi'n meddwl, a fe wedes i dim ond 4 mlynedd yn iau ydi o.
Barn Robert Jones yn fyna am Joe Biden a Donald Trump. Mae hi'n 20 mlynedd ers i gwmni Apple lawnsio iTunes Store. Ar drosginio bnawn Mawrth, buodd John Howell Morris, sydd yn uwchreolwr gyda'r PRS, yn esbonio wrth Jennifer Jones sut a pham dechreuodd yr arfer o lawrlwytho cerddoriaeth.
Beth diddorol am lawrlwytho ydy, wrth gwrs, oedd o'n fformat nath mond teirnasu am tirw 4 mlynedd cyn i ffrydio cymryd drosodd popeth, ond heb wrth gwrs lawrlwytho, bysa ffrydio ddim wedi dwad. Rwan, dwi'm yn meddwl y diwydiant cerddoriaeth, recordiadau cerddoriaeth, yn barod ar gyfer lawrlwytho pan ddigwyddodd o. Mm. Ond erbyn y cyfnod ffrydio ac ymhrydain, wrth gwrs, Spotify.
A pa genres cerddorol dych chi'n meddwl sydd wedi elwa o'r symud yma tuag at ffrydio? A pha rai sydd wedi dioddau, os unrhyw rai wedi dioddau?
Ie, yeah, well, mae yna wastad winners and losers efo newid fformat. Dwi'n cael lot o gwynion bod pobl ddim yn neud gymaint o arian dyddiau yma fysa nhw wedi neud allan o werthu CDs neu vinyls ac yn y blaen. Mm-hmm. Mae o'n gweithio i rhai genres yn sicr fel megis pop, metal a pethau felly. Ac efallai'n llai i bobl oedd yn boblogaeth blynyddoedd yn ôl. Ond ar ddiwedd y diwrnod, mae'n dod lawr i faint o bobl sy'n gwrando, faint o clics da chi'n cael mewn ffordd. Yn yr un ffordd, ac ar hyn o bryd, wrth gwrs, mae'r darlledwyr terrestriol, mae gen nhw ffigurau gwylwyr ac yn y blaen. Ond efo rhywun fel Netflix, fyddech chi gael yn union faint o bobl sy'n edrych ar raglen ac yn y blaen. A felly, mi aeth y diwydiant cerddoriaeth drwy'r newidiadau digidol yma yn llawer cynt na'r diwydiannau eraill sydd dal yn mynd trwy'r broses heddiw fel darlledu, wrth gwrs.
Wel ie, does dim llawer o siopau recordiau go iawn y dyddiau hyn yn agos e, gyda chymaint o gyfle i lawrlwytho cerddoriaeth. Mae Bryn Jones yn byw yn Poznan, Gwlad Pwyl, ac wedi priodi merch o'r wlad honno. Ond ei gariad cynta oedd tîm pildroed Wrecsam. Roedd tad Bryn yn fan mawr o Wrecsam yn ogystal. Ond yn anffodus buodd e farw 4 blynedd yn ôl. Dyma Bryn yn sgwrsio gyda Carl ac Alun ar ei rhaglen arbennig nos Fawrth.
Dad yn un o ponciau wrth ymyl rhos, roedd llanau'r chrigo gyllid.
Yeah.
Ac gyda'r fog oedd o'n cofio, chi'n bod, mynd i geman y 50au efo fy nhaid, chi'n bod, mynd i'r boys pen, a gyda'r dal y tram o lan ôl, chi'n bod, ac yn y blaen, felly. Ac, o, dwi'n ni, chi'n bod, bys o dad, chi'n bod, di tynnu ar, chi'n bod, di gwneud hwyl am ben yr Rob Ryan, chi'n bod, deud rhywbeth fel, pwy mae fo'n meddwl ydi o eithaf Grace Kelly? Rhyw lein felly mae siŵr. Ond dwi'n meddwl bod yn ofnadwy o falch, achos chi'n meddwl, gan fod oedd wedi cael ei eni yn 1936 a di fagu'n pwnciau, gafodd ei fagu ym mis tyluoedd oedd wedi colli pobl yn trychyn ap Pwll Gresford yn 1934. Yeah. Chi'n meddwl. Wrth gwrs, gymaint o'r dynion a'r bechgyn oedd yn y pwll y diwrnod hwnnw, chi'n meddwl, yn gweithio shift dwbl er mwyn gallu mynd i weld Wrecsam y chwarae erbyn Tranmere ar y prawn Sadwn. Dwi'n cofio ddim mor bwysig i dad gael bod ni'n mynd efo'n gilydd i gofio 75 mlynedd ers hynny, pan oeddwn ni'n chwarae lwt yn ôl yn 2009. Ac dwi'n meddwl bod hynna, chi'n bod, yn dangos gymaint mae Wrexham yn rhan o'r gymdeithas ydy, chi'n bod, gen Nick Parry lein ffantastig yn y sylwebaeth un tro, chi'n bod, bod Wrexham yn fwy na chlwb, bod o'n rhan o wead cymdeithas, chi'n bod, a dwi'n meddwl bod y dad i gwerthfawrogi gymaint mae Rob Ryan wedi dallt yn ei o'r cychwyn, ac a bod ni wedi gwneud gymaint o waith da yn y gymuned er mwyn cydnabod hynny felly.
Ac roedd yr rhaglen honno yn cyd-fynd gyda taith bws y tîm peldroed o gwmpas Dinas Wrexham. A dwi'n siŵr bod sai tad Bryn wedi bod wrth ei fodd o weld cymaint o bobl ar y strydoedd i groesawu'r tîm. Ar ei rhaglen yr wythnos wetha, cafodd Sian Coffey sgwrs gyda Linda Gittins. Hi, Penry Roberts a'r diweddar Derek Williams oedd tîm creadigol sioeau Cwmni Theatr Maldwyn. Dyma Linda i sôn am daith y tîm i Lundain.
Oedd Derek a Pen wedi bod lawr yn gweld bed. O, wrach i fi ti oedd yn hw wedi mynd i weld hefyd.
Yeah.
Ac oedd Camera McIntosh yn cynnal grandawiadau so, ar gyfer sioe yr un un diwrnod. So gys yn weld hynny. A cael gweld tu ôl. Dyna un peth. Cwmni amateur ydyn ni, ond yn gweithio gobeithio ar radd proffesiynol. Ti'n meddwl beth bynnag da ni'n neud, da ni'n trio gorau glas i gyrraedd safon proffesiynol ym mhob agwedd. Ti'n cael llwyfan efo. So eithon nhw i weld ti'n cael llwyfan a sut oedd pethau'n gweithio. A wedyn efitio i, wel, o'n i'n mynd i bod yn Llundain heb sôn am fynd i theatr. O'n i'n mynd i bod ar escalator, na ddim byd, na car tiwb, na ddim byd, lodes fach ymlaen, Llangurig. Na, achos oedd hynny'n brofiad. Mae gweld rhywbeth byw fel yna, mae o'n... Oh. Yndi.
Faint o wefr ges ti?
Absolutely. Mae o dydi o, jyst ag ers yn is yn ei weld Phantom. Ie, fi ysi yn Phantom am spel hir do.
Do.
Ac, mae jyst yr iaith mae rhywun yn cael. Does yn byd tebyg nag oes i berfformiad byw.
Mm.
Mae yna rhywbeth... Beth bynnag di, boed i'n sioe, boed i'n gyngerdd, mae profi perfformiad byw yn rhywbeth, waw, iasol.
A dyna ni am yr wythnos yma. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau gwrando. Mae yna eirfa arbennig i gyd fynd gyda'r podlediad yma. Os ewch chi i bbc.co.uk/Radio Cymru a chlicio ar pigion. Cofiwch cadwch yn saff a welai chi'n fuan.